นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
จิตสรณคมนังนิทิตัง
อามะพันเตขอกราบคารวะพระท่านด้วยความเคารพอย่างสูงครับเจริญธรรมท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการพิธีอริยธรรมทุกคนวันนี้ก็มาพบกับรายการของเราเช่นเคยนะที่ชุมชนราชธานีอโศกตำบลบุงไหมอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะท่านผู้ชมนะที่ชมอยู่ก็อาจจะเปิดโทรทัศน์โดยฟรีทีวีก็ได้นะที่อุบลก็สามารถเปิดได้แถวในเขตอำเภอเมืองหรือว่าเขตกรุงเทพกทมก็สามารถที่จะเปิดได้โดยฟรีทีวีบางทีก็ไม่ต้องจูนเลยก็สามารถที่จะดูได้เลยนะบางแห่งก็อาจจะต้องจูนบ้างนะที่จะดูรายการของ FM TV สำหรับวันนี้เป็นวันออกพรรษานะโดยประชาชนทั่วไปก็จะทำบุญใส่บาตรนะตักบาตรเทโวนะนี่เขามีเวียนเทียนไหมเนี่ยนะออกพรรษาเขามีไหมมีเหรอเราไม่เคยไปก็ไม่รู้เรื่องนะเราก็ฮะสองคืนด้วยนะเขาก็ทำบุญใส่บาตรออกพรรษาคนจะไปทำบุญเยอะมากนะถ้าเราตะไคร่ก่อนตะบานเป็นเด็กวัดก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่โอ้โหมีของกินเยอะแยะมากมายนะได้หอบกลับบ้านอีกสมัยก่อนนะเพราะว่ามีสมัยก่อนมีญาติญาติไปบวชแล้วก็เป็นเด็กวัดนะก็ในแหละเด็กวัดก็อิ่มน้ำสำราญดีไม่ดีทิ้งกว้างอีกต่างหากนะนั่นคือการออกพรรษาโดยทั่วไปของประชาชนนะแต่ตมาว่าออกพรรษาปีนี้เนี่ยน่าจะทำอะไรดีที่พิเศษมากยิ่งขึ้นออกพรรษาปีนี้มาเป็นคนจนกันดีไหมนะตมาว่านะคือทุกวันนี้เนี่ยได้เห็นอะไรล่ะพายุกฤษณาใช่ไหมมันก็ทำลายล้างนะแต่ที่นี่ขาดที่อยู่อาศัยเป็นแสนๆคนในประเทศฟิลิปปินส์นะคนตายเป็นร้อยแล้วเกิดสึนามิไปซ้อนๆกันมาเนี่ยสมมติว่าโรคก็เลวร้ายมากยิ่งขึ้นถ้าเราไม่มาเป็นคนจนเนี่ยเราจะอยู่รอดลำบากเศรษฐกิจก็ยิ่งแย่นะ ประเทศไทยก็ยืมเงินเขาเป็นตั้ง800,000 ล้านนะเป็นหนี้เป็นสินเขาเนี่ยมากมายมหาศาลดังนั้นออกพรรษานี้เนี่ยนะเมื่อกี้รายการนิพพานาข่าวเขาบอกจะทำอะไรกันดีเนี่ยแต่มาไม่ได้โทรศัพท์เข้ามาแต่มาบอกตอนนี้เราเป็นคนจนกันดีกว่าจนเป็นคนจนแต่คนจนเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหน้าเจใช่ไหมคนจนก็มากินเจถ้าก็ได้ประหยัดนะยิ่งร้านชาวส่งนี่เขาขายราคาถูกอยู่แล้วเนี่ยไปกินได้เลยนะเขาขายเท่าไหร่15 บาทป่ะก็หน้าเจนี่ก็มี0 บาทกินฟรีไหมฮะจานอย่างเดียว0 บาทกินฟรีมีไหมไม่มีเหรอที่บนไม่มีและที่สันติอโศกเขาให้หน้าเจเขาให้กินไหมเหรออ๋อโคราชมีสันติอโศกสันติอโศกมีที่เชียงใหม่มีแต่หน้าเจนี่เขามีอย่างเดียว0 บาทไหมหน้าเจนี่เขาทำหรือเปล่าไม่รู้นะแต่จะมาว่าคือเป็นคนจนเนี่ยสามารถกินมังสวิรัติฟรีได้หน้าเจใช่ไหมแต่วันปกติเนี่ยคุณเป็นคนจนเนี่ยคุณมากินอาหารเราฟรีได้เลยเพียงแต่คุณตักอาหารเพียงอย่างเดียวคุณก็สามารถรับประทานอาหารได้โดยที่คุณไม่เสียสตังค์เลยเห็นไหมเนี่ยเราชวนเป็นคนจนนี่ได้ประโยชน์ตรงนี้แหละนะพระอาตมาเนี่ยเคยกินเจสมัยเด็กๆอ่ะไปงานวัดพนัญเชิญที่อยุธยานะเขามีงานเทกระจาดนะเขาก็จะมีโรงเจขนาดใหญ่เราไปเด็กขันอยากคือหาของกินฟรีเขามีโรงเจกินฟรีมีข้าวต้มมีเกี๊ยมชายมีถั่วลิสงใช่ไหมเราก็ไปกินอย่างนั้นอ่ะคือไปแล้วกินฟรีได้เที่ยวด้วยแต่เจของเราเนี่ยไม่เป็นลักษณะนั้นเจของเรานี่มีประเภทตามสถานที่ตามชุมชนนะถ้าเป็นภาคอีสานก็เจแบบอีสานนี่ก็มีปลาแดกเจมีอะไรนะต้มตำเจนะถ้าภาคกลางก็ของเจแบบภาคกลางนะไม่ใช่แบบมีแค่เกี๊ยมฉ่ายมีแค่อะไรนะจับฉ่ายอะไรนะคือเจจะมีแค่นั้นนะวันนี้เนี่ยเราคงจะมาศึกษากันเรื่องแบบคนจนอีกแต่เป็นเรื่องที่อะไรมีความต่างไปอีกนะมีหัวข้อจะเปรียบเทียบนะความเป็นคนจนนะในแบบทุนนิยมกับบุญนิยมนะจะเป็นหลักวิชาการมากยิ่งขึ้นวันนี้ก็ต้องตั้งใจฟังให้ดีนะแต่มาว่าจะได้ประโยชน์ดีทีเดียวละแต่มาก็เพราะท่านให้แต่มาไปอ่านดูก็รู้สึกว่ามันเป็นความลึกซึ้งเป็นความพิสดารมากยิ่งขึ้นเป็นหลักการที่จะปฏิบัติได้ดีมากยิ่งขึ้นนะเป็นหลักเชิงวิชาการเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยตั้งใจฟังดีๆนะว่าจนแบบทุนนิยมเนี่ยเป็นยังไงทุกข์หรือสุขเดือดร้อนหรือเปล่าหรือว่าเจริญก้าวหน้าจนแบบบุญนิยมแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นอย่างไรจะมีความสุขขึ้นไหมหรือจะทุกข์มากขึ้นหรือจะแก้ปัญหาชาวโลกได้เปล่าแก้ปัญหามวลมนุษยชาติได้หรือเปล่านะวันนี้ก็จะได้ฟังพ่อท่านที่นะว่าจะแจกแจงเรื่องนี้ให้เราเข้าใจได้อย่างไรอาตมาว่าน่าจะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เรียนข้อปฏิบัติหลักการของการบริหารจัดการได้มากยิ่งขึ้นนะก็ขอกราบนมัสการท่านเลยครับว่าวันนี้จะมีอะไรที่จะอธิบายแจกแจงให้พวกเราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับในเรื่องของความจนครับนมัสการครับ
เจริญธรรมทุกคนขึ้นต้นด้วยบทพระราชดำรัสของในหลวงเถิดไว้เหนือกลางเหนือเสียงก่อนอื่นแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศที่ร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเราเริ่มมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำยังมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปคนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องพึ่งตำราเมื่อพลิกไปหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรก็ต้องปิดเล่มคือปิดตำรา ปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าคลองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนใช้ความอลุ่มอล่วยกันตำรานั้นไม่จบจะก้าวหน้า
เรา
เรื่อยเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2534ทีนี้เราก็มาพูดถึงเนื้อหาต่อไปแบบคนจนเนี่ยอาตมาใช้คำว่าแบบคนจนตามพระราชดำรัสนะสันตัดความนี้คำนี้ตรงเลยแบบคนจนนี่คำนี้เนี่ยเอาแบบคนจนแล้วมีตำราแบบคนจนไหมตำราแบบคนจนนั้นเป็นตำราเก่าแก่ตำราอะไรใครรู้บ้างตำราของใครตำราแบบคนจนตำราของใครของพระพุทธเจ้าเพลงตอบได้นะเพลงฝนฟ้าเด็กหญิงเพลงฝนฟ้าตอบได้ตำราของพระพุทธเจ้าเป็นตำราเก่าแก่ 2,000 กว่าปีมาแล้วทำไมอาตมาย้ำยืนยันนักว่าเป็นตำราเก่าแก่เป็นตำราคนจนทำไมย้ำว่าเป็นตำราคนจนเก่าแก่และเก่าแก่เนี่ย 2,000 กว่าปีแล้วนะแล้วที่ว่าทำไมย้ำว่าเป็นตำราคนจนเพราะในหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีหลักตรวจสอบธรรมวินัยมีหลักเกณฑ์หลักธรรมข้อต่างๆนานาสารพัดมีแต่ล้วนแล้วชี้ชัดชี้นำไปสู่ความมักน้อยสันโดษไม่สะสมและคนเราถ้าเผื่อว่ามักน้อยเอาไว้น้อยยังไม่พอยังไม่สะสมอีกแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะคนมันก็ไม่มีสะสมไม่มีเป็นสมบัติของตัวเองแม้ที่สุดคำสอนที่ลึกซึ้งที่สุดสละให้หมดตัวตนหมดความเป็นตัวกูของกูแม้แต่ตัวเราเนี่ยยังไม่นึกว่ายึดมาเป็นเราไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเรามันสุดขนาดไหนมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเลยจนกระทั่งแม้แต่ร่างกายที่เราอาศัยนี้ท่านยังให้ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรานะเพราะฉะนั้นจึงเป็นความหมดสิ้นเป็นความไม่เหลืออะไรเลยที่ยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วไม่จนยังไงล่ะคนอย่างเงี้ยจะให้จนขนาดไหนอีกใครจะจนได้เท่าพระพุทธเจ้าตำราที่จะพาจนถึงที่สุดแห่งที่สุดแอนเดอร์ที่สุดมีตำราไหนบ้างที่จะพาจนได้เท่าเทียมตำราพระพุทธเจ้านะและเป็นไปได้ไหมไอ้ที่พูดว่าเนี่ยเป็นไปได้ไหมแม่พูดแล้วเนี่ยอาตมาชื่นชมพวกเราชื่นใจที่ธรรมพระพุทธเจ้าเอามาพิสูจน์ได้ณวันนี้เป็นจริงได้อากาลิโกไม่จำกัดกาลเวลาไม่จำกัดยุคสมัยแม้ยุคนี้ก็ทำได้นะทำได้ผู้เรานี่มีหลายผู้หลายคนอาตมาเห็นอยู่อย่างสบายไม่ต้องสะสมไม่ต้องยึดอะไรว่าเป็นสมบัติของเราโดยเฉพาะวัตถุสมบัติเข้าของเงินทองบ้านช่องเรือนชานอยู่ก็ได้หมู่พวกเราเนี่ยไม่ต้องมีเลยไม่ต้องยึดมาเป็นของเราเลยก็อยู่อาศัยไปอะไรพออยู่ได้อยู่ไปอยู่มีชีวิตอย่างเป็นสุขสำราญมีกินมีอยู่มีเป็นมีไปมีงานการทำมีอะไรจะได้มีคุณค่าประโยชน์เห็นแล้วใครจะไม่เห็นก็แล้วแต่ใครจะตาถั่วตาบอดก็แล้วแต่นั่นอยู่ในนี้ไม่เห็นกันแต่อาตมาเห็นนะบางคนก็ยังไม่หมดทีเดียวแต่ว่ายังเหลือบางนิดๆหน่อยๆก็ใช้ได้แล้วที่จริงเหลือนิดๆหน่อยๆก็ใช้ได้มันก็ถือว่าไม่ได้สะสมไม่ได้กอบโกยไม่ได้หอบหวงและไม่ได้ตั้งใจที่จะเพิ่มให้รวยเพิ่มขึ้นไม่มีความต้องการไม่มีเจตนารมณ์นี้แน่นอนมันไม่มีชีวิตอยู่อยากที่จะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวมีร้อยจะต้องพันจะพันจะต้องมีแสนมีหมื่นมีแสน ี่แสนจะมีล้านมีล้านต้องการขอบคุณขึ้นไม่มีมันจะมีบ้างพอหมุนเวียนไปใช้ไปหมดไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเข้าใจแล้วแล้วก็มั่นใจอยู่เย็นเป็นสุขด้วยอยู่กันอย่างเป็นหมู่กลุ่มอยู่กันอย่างเป็นสังคมกลุ่มเป็นหมู่บ้านถึงขั้นเป็นหมู่บ้านมีระบบสาธารณโภคีซึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าโดยตรงคำที่อาตมายกตัวอย่างมาคำว่าสาธารณโภคีนี่ก็ตามไม่มีตัวตนหมดตัวหมดตนก็ตามอะไรนี่เป็นต้นที่พูดผ่านไปแล้วคือมักน้อยสันโดษไม่สะสมอะไรนี่ก็ตามทุกคำทุกความเหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระอนุสาสนีทั้งสิ้นอาตมาไม่ได้คิดตู่ไม่ได้ตู่คำสอนพระพุทธเจ้าเป็นความจริงทั้งสิ้นและพิสูจน์ได้เอหิปัสสิโกเชิญมาดูได้ท้าทายให้มาพิสูจน์ว่าเป็นความจริงได้จริงหรือไม่นะเป็นจริงอยู่โดยกดข่มฝืดฝืนทรมานทรกรรมสักวันหนึ่งก็คงจะต้องเหงาแล้วจะตายแล้วอดไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วทนไม่ได้แล้วไม่ใช่จริงบางคนอาจจะไม่สำเร็จไม่บรรลุธรรมตัดตัวเชื่อตัวเหตุตัวกิเลสนั้นไม่จริงก็อาจจะเป็นได้อาจจะทนไม่ไหวแต่ส่วนใหญ่ที่สมัครใจมาแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติส่วนใหญ่เลยค่าเฉลี่ยเท่าที่อาตมาเห็นอยู่เนี่ยค่าเฉลี่ยเลย 80-90% ขึ้นไปสบายสบายนะแล้วก็อยู่เป็นหมู่กลุ่มชุมชนเป็นหมู่บ้านไม่ใช่ชุมชนเดียวไม่ใช่2ชุมชนเป็น5เป็น10ชุมชนมี10ชุมชนมีของเรามีอย่างนี้1หมู่บ้าน2ชุมชนเราเรียกนะเรียก1หมู่บ้านหมู่บ้านหมายความว่าเป็นชุมชนที่เป็นทางการเลยหมู่บ้านอย่างบรรราชเนี่ยราชธานีอโศกเป็นหมู่ที่10หมู่บ้านหมู่ที่10ตำบลบุ่งไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีหรือหมู่บ้านศรีสะอโศกนี่เป็นต้นหมู่ที่15ตำบลกระแชงใหญ่อำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษนี่เป็นต้นนี่เป็นหมู่บ้านเรียกหมู่บ้านเพราะเป็นทางการนิติไหนด้วยส่วนชุมชนก็เป็นชุมชนที่มีองค์ประกอบของสังคมรวมกันอยู่มีวัฒนธรรมมีการเป็นอยู่สาธารณโภคีมีบ้านวัดโรงเรียนพร้อมพรัดเป็นชุมชนที่เหมือนสังคมหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเท่านั้นแหละจะไปเรียกว่าเป็นตำบลไม่ได้จะไปเรียกว่าเป็นอำเภอไม่ได้เพราะมันได้มีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านรวมกันอยู่ในอนัตเหมือนกันนิตินัยนะเป็นอำเภอเป็นจังหวัดไม่ได้มันยังเล็กอยู่แตกกระจายอยู่ทั่วไปหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนจากชุมชนแล้วก็เป็นกลุ่มกลุ่มนี้หมายความว่าก็เป็นชาวอโศกนี่ตั้งกลุ่มกันขึ้นมามีสถานที่มีสถานที่เป็นของส่วนกลางแล้วเป็นของชาวอโศกส่วนกลางแต่ว่าชุมชนนั้นยังคนน้อย
กลุ่ม
นั้นในกลุ่มนั้นอ่ะในคนมีคนมาร่วมกิจกรรมน้อยไปมาๆยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรที่เต็มที่นักอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ากลุ่ม4เรียกว่าชมรมมี4อย่างหมู่บ้านชุมนุมชุมชนกลุ่มชมรมชมรมนี่ก็คือมีคนกลุ่มหนึ่งมีคนหมู่หนึ่งจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหนก็แล้วแต่กลุ่มคนหมู่หนึ่งจะมี5คน4คน8คน10คน20คนอะไรก็ตามใจบางทีบางกลุ่มก็บางชมรมก็จะมีมากหน่อยแต่ว่ายังไม่มีพื้นที่ยังไม่มีแผ่นดินของส่วนกลางที่เป็นของส่วนรวมเป็นหลักแหล่งแต่ชุมชนบางทีก็ไปชุมนุมกันที่นั่นบางทีก็ไปประชุมกันที่นี่บางทีก็ไปรวมทำกิจกรรมที่นั่นที่นี่กันไปกันเป็นหมู่ๆไปทำกิจกรรมร่วมกันประชุมกันคิดอ่านพัฒนากันอะไรอะไรกันมีกิจกรรมนี่เรียกว่าชุมชนจนกว่าจะมีหลักแหล่งมีพื้นที่มีสถานที่เป็นส่วนกลางแล้วก็ชุมชนนี่ก็ใช้สถานที่นั้นแล้วก็ค่อยๆมีผู้มาประจำมีผู้ดูแลพื้นที่แล้วก็ตั้งหลักตั้งแหล่งขึ้นมาจากชุมชนมาเป็นกลุ่มจากกลุ่มมาเป็นชุมชนจากชุมชนมาเป็นหมู่บ้านเรามีเช่นนี้ขณะนี้ที่อาตมาลองลิสต์ลองเล็งเรียบเรียงลงไล่ๆดูมันมีอะไรบ้างไล่มาได้แค่36 36แต่ชมรมเนี่ยมีมากกว่านี้อาตมานึกไม่ออกอยู่ที่ไหนเท่าไหร่เลยนะอันนี้มีแต่เป็นนั่นแล้วเป็นกลุ่มแล้วมีสถานที่แล้วคนอาจจะมีน้อยบ้างในบางที่เท่านั้นเอง36ที่นี่นะ1สันติอโศก2ปฐมอโศกนะพระเจ้าอโศกนี่กรุงเทพ2ปฐมอโศกนครปฐม3ศรีสาอโศกศรีสะเกษ4สาลีอโศกนครสวรรค์5สีมาอโศกนครราชสีมา6ราชธานีอโศกอุบลราชธานี7ทะเลธรรมตรัง8ดินหนองแดนเหนืออุดรธานี9เมฆาอโศกสุรินทร์10ศรีโคตรบูรณ์อโศก
เมฆาอโศกมันบุรีรัมย์ครับ
ฮะ
บุรีรัมย์ครับ
อ้าวแล้วมีสุรินทร์โศกเหรอ
ครับสุรินทร์อโศกอีกคร
ับ อ๋อเมฆาอโศกเมฆาอโศกบุรีรัมย์เหรอ
ครับ
อ้าวนี่ผิดใช่ไหมอ้าวเมฆานี่บุรีรัมย์มีสุรินทร์โศกต่างหากใช่ไหม
ครับ
อ้าวทั้งนั้นก็เป็น37เมฆาสุรินทร์อโศกสุรินทร์อโศกกับเมฆาอโศกไอเราเข้าใจผิดยังไปไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนเลยนะเนี่ยอาตมายังไม่เคยไปเยี่ยมเยือนในทุกที
ส
ุรินทร์ก็ดีเมฆาก็ตามเมฆาเคยไปแล้วนะแต่ว่าสุรินทร์นี่ยังไม่เคยไปเมฆาอโศกเคยไปแล้วนะบุรีรัมย์10ศรีโคตรบูรณ์อโศกนครพนม11สวนสางฝันอำนาจเจริญ12หินผาฟ้าน้ำชัยภูมิ13เลไลอโศกเลย14แก่นอโศกขอนแก่น15 101อโศก101 16ศรีบูรพาอโศกปราจีนบุรี17ดาวรายปลายฟ้าเชียงราย18หอมบุญอโศกแพร่19ธรรมชาติอโศกชุมพร20ภูผาฟ้าน้ำเชียงใหม่21สวนบุญผักพืชปทุมธานี22ทะเลขวัญพังงา23ฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมออุบลอุบลราชธานี24วังจันทร์ศึกษาจันทบุรี25ลานนาอโศกเชียงใหม่อ้าว26หายไปไหนเนี่ยอาตมา27เลยมันก็36ทีงั้นโอ้หล่นตกๆ26บ้านชายดอยเชียงใหม่28บ้านเห็ด
27
27บ้านเห็ดพืชผักเชียงใหม่28เพชรผาภูมิกำแพงเพชร29ชลบุรีอโศกชลบุรี30บูรพาอโศก
น
ะชื่อวรรณอโศกเลยชลบุรีเนี่ยอ๋อวรรณอโศกอ้าวนี่แหละอาตมายังไม่ค่อยจะอัปเดตเท่าไหร่นะวรรณอโศกชลบุรี30บุรพาอโศกปราจีนบุรี31เพื่อนช่วยเพื่อนสิงห์บุรี32ละโวอโศกลพบุรี33สกลอโศกสกลนคร34วังน้ำเขียวนครราชสีมา35ธรรมราชอโศกนครศรีธรรมราช36สุรินทร์อโศกจ
ังหวัดสุรินทร์ไอ้ทุ่งนาแรงรักก็เป็นชุมชน
ทุ่งนาแรงรักยังไม่ได้เป็นมันก็เป็นกลุ่มแล้ว
มีวิทยุชุมชน
มีวิทยุชุมชนมีพื้นที่เป็นของส่วนกลางมีกิจกรรมอะไรแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จะเรียกเขาได้นะเป็น37เลยเอ้าทุ่งนาแรงรักแรงรักแรงฝันอันนี้แรงรักแรงฝันแรงรักแรงฝันชื่อเขาเท่มากแรงรักแรงฝันอันนี้การใช่ไหม
ครับการ
จังหวัดกาญจนบุรีนะนี่เป็นต้นนะกลุ่มหมู่ของชาวโศกที่มีอยู่ที่เป็นรูปเป็นร่างมีสถานที่มีนี่มีสถานที่เป็นของส่วนกลางทั้งนั้นนะส่วนสถานที่ยังไม่เป็นของส่วนกลางเป็นชมรมอยู่นั้นยังมีอีกหลายสิบชมรมนะบางชมรมมีมากมีคนมากกว่ากลุ่มที่มีที่แต่ว่าคนยังไม่มากนะกลุ่มบางกลุ่มนี่มี5คน8คน10คนนะแต่มีที่ดินมีอะไรอะไรเป็นวัตถุหลักแหล่งแล้วบางชมรมเนี่ยมี20 30 40 50คนก็มีเป็นชมรมแต่ยังไม่มีที่เป็นหลักแหล่งนะอยู่ตรงนี้รวมแล้วหลายสิบนะก็เลย50 60 70อะไรเนี่ยจะถึงร้อยเนี่ยไม่รู้น้ำเขาก็มีดะไป ที่จริงเวลาเรามีพุทธาภิเษกปลุกเสกเนี่ยก็มีคนมาทุกจังหวัดเนี่ยขาดอยู่มันจะขาดอยู่จังหวัดภาคใต้จังหวัดที่เป็นอิสลาม
ปัตตานี
สองจังหวัดจะมี74จังหวัดมีประมาณนั้น74จังหวัดจะขาดอยู่2จังหวัดจะไม่ค่อยมีนะนี่เป็นต้นนะนี่ก็เป็นเรื่องของการพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าจะเกิดกลุ่มสังคมเกิดวิธีการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่มีความสุขสงบอบอุ่นสามัคคีอยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์มีอยู่มีกินแต่ไม่ต้องร่ำรวยแต่ไม่ต้องร่ำรวยตามพระราชดำรัสในหลวงไม่ต้องร่ำรวยร่ำรวยนี่คือมีเหลือเฟือสะสมกอบโกยเอาไว้โดยเฉพาะร่ำรวยนี่จะมีทองมีทองมีเพชรมีเงินธนบัตรส่วนจะมีอาคารมีที่อยู่ที่พักที่อาศัยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ไม่ว่าอะไรมันเป็นไปได้นะจะมีหลักแหล่งที่จะสร้างจะก่อขึ้นมาก็ไปตามภาษาแต่ว่าไม่ได้สะสมกอบโกยสิ่งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์คือสิ่งที่มันหมุนเวียนไปมีเพชรมีนิลจินดามีทองคำมีสิ่งที่มีราคาเขาตลาดโลกเขาอะมีธนบัตรโดยเฉพาะมีเงินธนบัตรเป็นโอ้เยอะแยะเลยมีอำนาจทางการเงินนี้ไม่ใช่ชุมชนพวกเราจะไม่มีอำนาจทางการเงินจะไม่มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจมีอิทธิพลในด้านการเงินเราไปขู่ไปข่มใครไม่มีอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นเศรษฐศาสตร์บทใหม่เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของโลกของสังคมนะเพราะเมื่อทำขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็มีนักวิจัยมีผู้รู้พยายามเรียบเรียงพยายามที่จะเอามาบันทึกวิจัยเรียบเรียงเอาความจริงเหล่านี้มาระบุลงไปเป็นผลงานวิจัยเป็นผลงานถึงขั้นเป็นวิทยานิพนธ์อะไรขึ้นมากำลังทำกันอยู่อาตมาก็เลยไปหลอยเอามาเอามาอ่านให้พวกเราฟังแล้วก็จะให้ฟังไปดูฟังแล้วก็ค่อยๆอธิบายค่อยๆตอนแรกอาตมาจะอ่านให้ฟังที่ไปให้ดูฟังตามบทที่เขาเรียบเรียงไว้ทั้งหมดนี่ซะก่อนเสร็จแล้วจบอ่านจบแล้วค่อยมาตามค่อยๆไล่อธิบายทีหลังจะได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็ทีหลังก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นส่วนอ่านนี่อ่านจะจบอ่านจบเลยกันแล้วกันเท่าที่อาตมาตัดตอนมานะเขาเอามาแล้วเขาเอามาเทียบเคียงอย่างนี้ให้หัวข้อเรื่องว่าความเข้าใจเรื่องเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมคือในสังคมสองฝ่ายขณะนี้สังคมฝ่ายทุนนิยมกับสังคมฝ่ายเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจทุนนิยมมีทั่วโลกเป็นกันอยู่ตอนนี้และกำลังมีทางตันไปไม่ออกนะนักวิจัยนักรู้อะไรพยายามหาทางออกหาทางที่จะประนีประนอมหาทางที่จะต่อยอดต่อทางมันตันแล้วต่างคนก็ต่างหาทางที่จะเป็นทางออกทีนี้เศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็เป็นทางหนึ่งเป็นทางเลือกเราก็เสนอขึ้นไปสู่สังคมอันนี้เป็นของในหลวงเรานี่แหละหรืออันเดียวกันกับของพระพุทธเจ้าอาตมาว่างั้นนะทีนี้ในความรู้และคุณธรรมฝ่ายทุนนิยมก็มีคุณธรรมเขาก็มีความรู้ทีนี้ความรู้กับคุณธรรมของฝ่ายเศรษฐกิจทุนนิยมกระบวนทัศน์ทางทุนนิยมกับกระบวนทัศน์ทางเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันจะต่างกันยังไงเขาเอาข้อแตกต่างมาลองวิจัยให้เห็นดูมุมที่แตกต่างนะลองฟังดูนะอาตมาจะอ่านเป็นคู่ๆไปนะมันมีเขาทำขึ้นมาเป็น8เป็น7ประเด็นเป็น7ความแตกต่าง
8ครับ
แปดนะ8 7 8เนี่ย8หน้าสุดท้ายนี่ก็8เนี่ยเนาะลองฟังดูนะกระบวนทัศน์ทุนนิยม1ประเด็นที่1เขาว่าเห็นความรู้และคุณธรรมเป็น2เรื่อง เองความรู้กับคุณธรรมนี่เป็น2เรื่องแยกจากกันได้เป็นเอกเทศตามวาระเงื่อนไของค์ประกอบแวดล้อมนี่เป็นกระบวนทัศน์ทุนนิยมส่วนกระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงนี้คือเห็นความรู้และคุณธรรมเป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ได้และเป็นสิ่งที่เกาะเกี่ยวเกาะเกื้อหนุนอาศัยกันต้องพิจารณาและปฏิบัติพร้อมกันไปจึงจะเจริญยั่งยืนนี่เป็นของกระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงทีนี้กระบวนทัศน์ทุนนิยมข้อ2ให้น้ำหนักความสำคัญที่ความรู้เป็นด้านหลักและคุณธรรมเป็นด้านรองส่วนกระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงนั้นให้น้ำหนักความสำคัญที่คุณธรรมเป็นด้านหลักของการดำเนินชีวิตมนุษย์พัฒนาโดยความรู้ทางวิชาการเป็นด้านรองในการทำให้ชีวิตไม่ลำบากนะทีนี้กระบวนทัศน์ทางทุนนิยมประเด็นที่3เขาบอกว่าจริยธรรมที่อิงกับคุณธรรมจะดีเพียงแค่ทฤษฎีแต่ในการปฏิบัติใช้จริงจะไม่ใช่การอยู่เหนือแต่กลับเป็นการอยู่ใต้อำนาจบาทใหญ่ของกิเลสตัณหาทั้งระดับบุคคลและกลุ่มผลประโยชน์ได้เสมอนี่เป็นการมองที่เขามองทั้งกระบวนทัศน์ทุนนิยมและก็กระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงนี่ว่ามันมีข้อต่างที่ชัดเจนยังไง3กระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงนั้นคุณธรรมจะสร้างจะถูกสร้างอบรมบ่มเพาะขึ้นจากการปฏิบัติคุณธรรมจะถูกสร้างอบรมบ่มเพาะขึ้นจากการปฏิบัติผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและมีผลให้เกิดใจพอมีผลให้เกิดใจพอที่จะปรากฏรูปธรรมเป็นความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งส่วนตัวบุคคลและวิถีชีวิตชุมชนกระบวนทัศน์ทุนนิยมเห็นในประเด็นที่4ว่าความยากจนถูกวัดด้วยวัตถุความยากจนเนี่ยถูกวัดด้วยวัตถุผู้ขาดแคลนวัตถุคือผู้ยากจนผู้มีความต้องการมากและสามารถรวบรวมวัตถุไว้ในครอบครองได้มากคือผู้ได้ชื่อว่าผู้ห่างไกลความยากจนนี่ระบบทัศน์ทางทุนนิยมเขาวัดอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นยึดอย่างนั้นส่วนของทางกระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยบอกว่าความยากจนถูกวัดด้วยการขาดแคลนความรู้ที่จะลดละกิเลสนะความยากจนนี่คือถูกวัดด้วยการขาดแคลนความรู้นะถ้ายากจนก็เพราะขาดแคลนความรู้ที่จะลดละกิเลสตัณหานะดังนั้นผู้ที่มีกิเลสตัณหามากและได้ครอบครองวัตถุมากได้ชื่อว่าเป็นผู้ขาดแคลนความรู้ในการลดละกิเลสนั่นไปโน่นเลยในการลดละกิเลสตัณหาภายในตนจึงเป็นผู้ที่ยิ่งทำตนให้จมปลักลงสู่ก้นบึ้งของกิเลสตัณหาส่วนผู้ครอบครองวัตถุในระดับพอมีพอกินไม่ขัดสนแล้วพัฒนารากฐานของจิตใจเข้มแข็งขึ้นไม่จมอยู่กับกิเลสตัณหาก็จะเป็นผู้ห่างไกลความยากจนแต่กลายเป็นผู้ร่ำรวยด้วยทรัพย์คือฟังดีๆนะทรัพย์ร่ำรวยด้วยทรัพย์คือปัญญาพ้นทุกข์จากอำนาจโลกีได้จริงนะฟังดีๆนะลึกซึ้งนะเด็กๆตั้งใจฟังดีๆนะ5ในประเด็นที่5กระบวนทัศน์ทุนนิยมเห็นว่าความสุขถูกวัดด้วยการเสพจะมีความสุขนี้ต้องได้เสพถูกวัดด้วยการเสพวัดในเชิงปริมาณวัดในเชิงปริมาณคือการได้เสพมากขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นทีขึ้นจัดจ้านวิถานขึ้นวัดในเชิงคุณภาพคือการแสวงหาการได้เสพสิ่งแปลกใหม่หายากและได้เสพสิ่งที่ได้รับการยกย่องจากสังคมเป็นต้นนี่กระบวนทัศน์ทางทุนนิยมมีทัศนะอย่างนั้นส่วนทางกระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงนั้นคือ5เนี่ยความสุขเกิดจากความสบายใจที่ได้เสพวัตถุแล้วเกิดเป็นแรงงานเสพวัตถุแล้วเกิดเป็นแรงงานเป็นสมรรถนะและเป็นปัญญาจากการฝึกฝนด้วยความมีสติสัมปชัญญะอย่างถูกต้องในวงเล็บสมาธิจ จึงมีผลให้การเสพด้วยกิเลสตัณหามีอาการลดน้อยเบาบางลงซึ่งก็คือความทุกข์จากกิเลสตัณหาลดน้อยลงนั่นหมายถึงความสุขของใจพอหรือใจที่รู้จักพออันเป็นความสุขที่เหนือชั้นกว่าเบาสบายกว่าความสุขที่ได้จากการเสพโลกีอย่างเห็นได้ชัดเจนเป็นปัญญาพ้นทุกข์เรียกว่าอธิปัญญาจากอำนาจโลกีได้จริงในประเด็นที่6นะกระบวนทัศน์ทุนนิยมบอกว่าอำนาจที่นี้อำนาจคือตัววัดความสำเร็จด้วยปริมาณในการครอบครองวัตถุนะอำนาจนี่คือตัววัดความสำเร็จในการในวัดความสำเร็จด้วยปริมาณในการครอบครองวัตถุและการยกระดับขีดจำกัดในการบริโภคเสพสมเสพสมโลกีได้เหนือกว่าผู้อื่นและความไม่รู้เท่าทันเรียกโมหะในเรื่องของกิเลสตัณหาที่ไม่มีคำว่าพอทำให้การหมุนรอบของอำนาจทำให้เกิดการหมุนรอบอำนาจ
ของอำนาจ
ของอำนาจนะการครอบครองวัตถุไปสู่การครอบครองวัตถุแล้วก็ไปสู่การเสพโดยไร้ขีดจำกัดทั้งวัตถุความสุขโลกีและแม้ที่สุดการได้เสพความเมามันในอำนาจคือการได้ทั้งการครอบครองอำนาจและการเสพอำนาจโดยไม่มีที่สิ้นสุดจนตกผลึกเป็นความหลงได้ว่าโมหะได้ว่าจนตกผลึกความหลงได้ว่าเป็นการประสบความสำเร็จในชีวิตก่อนตายโอ้ส่วนอำนาจทางกระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เห็นว่าอำนาจคือตัววัดความสำเร็จด้วยความสามารถในการลดกิเลสของตนลงได้นะมีอำนาจอย่างนี้อำนาจคือตัววัดความสำเร็จด้วยความสามารถในการลดกิเลสของตนลงได้จึงยิ่งยึดติดวัตถุน้อยลงน้อยลงจนถึงที่สุดไม่ยึดติดวัตถุเลยและสละวัตถุเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมากขึ้นมากขึ้นรู้เท่าทันวัตถุรู้เท่าทันการบริโภคจึงมีความพอในวัตถุและบริโภคลดลงไปเรื่อยๆตามกิเลสที่ลดลงเป็นผู้เปลืองวัตถุและบริโภคน้อยลงน้อยลงแต่สร้างสรรค์ได้มากขึ้นมากขึ้นก็สละวัตถุได้มากขึ้นมากขึ้นจึงมีประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อสังคมมากขึ้นมากขึ้นและมีปัญญาเข้าใจในคุณค่าของการพอเพียงของตนคุณค่าของการสละให้ผู้อื่นได้ยิ่งขึ้นจึงสร้างสรรค์และสละได้มากขึ้นเป็นทัพทวีและจะได้ความไว้ใจความวางใจกระทั่งความนับถือจากสังคมที่ได้รับประโยชน์จากการสร้างสรรค์เสสละมากขึ้นมากขึ้นตามจริงขึ้นมาเป็นอำนาจแห่งคุณธรรมทดแทนทำให้เกิดการหมุนรอบของอำนาจแห่งคุณธรรมไปสู่ที่ไม่ครอบครองวัตถุและก็ไปสู่การไม่เสพโดยไร้ขีดจำกัดทั้งวัตถุความสุขโลกีและแม้ที่สุดการไม่เสพความเมามันในอำนาจซึ่งเป็นอำนาจทางโลกีที่ชาวทุนนิยมลงติดแต่ผู้มีภูมิธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่ยินดีในอำนาจโลกีดังกล่าวนั้นจะสังวรและมีการปฏิบัติตนถึงขั้นตามภาษิตที่ว่าปราชญ์หรือบัณฑิตจะไม่สร้างอำนาจให้แก่ตนเองจนคนเกรงไม่กล้าติไม่กล้าท้วงฟังดีๆอันนี้ปราชญ์หรือบัณฑิตเนี่ยจะไม่สร้างอำนาจให้แก่ตนเองจนคนเกรงไม่กล้าติไม่กล้าท้วงส่วนคนแค่ฉลาดนะไม่ใช่ปราชญ์นะแค่ฉลาดส่วนคนแค่ฉลาดจะสร้างอำนาจให้แก่ตนเองจนคนเกรงไม่กล้าติไม่กล้าท้วงเคยไหมล่ะดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจะมีอำนาจคือธรรมะเศรษฐกิจพอเพียงจะมีอำนาจคือธรรมะแต่ไม่มีอำนาจแบบโลกีเช่นคนจะเชื่อถือคนจน คนไม่ใส่รองเท้าด้วยใจด้วยยินยอมยินดีด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจนะจะมีอำนาจแบบนั้นมีอำนาจแบบคนเนี่ยจะเชื่อถือคนจนคนไม่ใส่รองเท้าด้วยใจด้วยยินยอมยินดีด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจแต่คนมีอำนาจทางโลกีจะเชื่อถือคนรวยคนใส่รองเท้าราคาแพงเป็นต้นและพยายามไม่สร้างอำนาจให้แก่ตนเองด้วยวิธีแบบชาวโลกีหรือแบบทุนนิยมทว่าจะได้ความยอมยกให้จะเคารพนับถือเป็นอำนาจแห่งคุณธรรมด้วยความสมัครใจตนของตนเองแต่ละคน 7. ประเด็นที่7กระบวนทัศน์ของทางทุนนิยมเขาก็คือความรู้ทีนี้ความรู้ได้ถูกจัดเป็นสิ่งสูงสุดในการให้ได้มาซึ่งอำนาจที่เหนือกว่าความยิ่งใหญ่ของความรู้ในการใช้กำลังทหารและอาวุธในประวัติศาสตร์โดยปัจจุบันนี้ผู้ครอบงำความรู้ทางวิชาการหรือสหวิทยาการต่างๆที่ยิ่งสามารถครอบงำได้เท่าไรก็จะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือชั้นขึ้นไปเท่านั้นโดยเฉพาะในโลกดิจิตอลที่เข้าสู่ยุคความรู้ที่ไร้พรมแดนนี้จะเป็นสนามรบใหม่และใหญ่ไพศาลที่จะแข่งกันดูดซับความรู้สหวิทยาการต่างๆเข้าไปสู่ระบบที่สลับซับซ้อนจนดูเหมือนไม่มีระบบหรือว่าระเบียบของกลไกใดๆไม่ว่าจะเป็นการปกครองเศรษฐกิจและสังคมแต่ก็มีผู้ที่พยายามครอบครองความรู้ที่เป็นอำนาจครอบงำโยงใหญ่ชักใหญ่อยู่เหนือผลประโยชน์ทุกระดับจนมุ่งจะครอบโลกในวงเล็บโลกาภิวัตน์โลกาวิวัตน์ครองจักรวาลสร้างโลกใหม่จนเป็นความรู้ที่ทะเยอทะยานยิ่งใหญ่เหนือพระเจ้าได้ถึงป่านนั้นเที่ยวนี่ความรู้ของทางกระบวนทัศน์ทุนนิยมทีนี้ความรู้ของกระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงก็เห็นว่าคุณธรรมหรือความบรรลุธรรมได้ถูกจัดเป็นสิ่งสูงสุดในการให้ได้มาซึ่งอำนาจที่เหนือกว่าความยิ่งใหญ่ของความรู้ในการใช้กำลังทหารและอาวุธหรือตามที่กระบวนทัศน์ทุนนิยมจะพึงมีสหการวิทยาการต่างๆที่ยิ่งสามารถครอบงำได้เท่าไหร่ก็จะเป็นผู้มีอำนาจเหนือชั้นขึ้นไปเท่านั้นหรือมีความรู้ความสามารถแบบทุนนิยมแบบโลกีที่พัฒนาแข่งกันอย่างไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งเป็นความรู้ที่ทะเยอทะยานยิ่งใหญ่เหนือพระเจ้าได้ถึงป่านนั้นนั่นแหละแต่กระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงจะมีอำนาจแห่งคุณธรรมที่จริงเองโดยสัจธรรม
ด้วย
สัจธรรมแห่งคุณธรรมที่จริงเองด้วยสัจธรรมและจะมีความรู้ความสามารถตามที่กระบวนทัศน์ทุนนิยมเขามีกันด้วยตามความภาคเพียรศึกษาฝึกฝนของคนกระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงคืออาจจะไม่ทะเยอทะยานเท่ากระบวนทัศน์ทุนนิยมแต่ด้วยปัญญาและสำนึกแห่งธรรมก็จะมีความรู้ความสามารถไม่ยิ่งหย่อนความรู้ความสามารถบางอย่างของกระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงอาจจะเจริญล้ำหน้ากระบวนทัศน์ทุนนิยมก็มีได้เพราะมีอุดมคติที่มุ่งหมายแท้จริงคือสร้างของดีราคาถูกมีน้ำใจซื่อสัตย์เพื่อมวลมนุษยชาติมิใช่สร้างของดีไปขายราคาแพงไม่มีน้ำใจมีแต่จะเอาเปรียบและหวงแหนไม่เสียสละจึงไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคไม่มากก็น้อยสิ่งที่สร้างขึ้นมาจึงไม่เพื่อคุณภาพอันจะเป็นประโยชน์เต็มที่ท่วนทั่วเท่าเทียมกันแน่จะขึ้นอยู่กับราคาขายที่ยิ่งสูงยิ่งชอบและจะแบ่งระดับสินค้าที่ผลิตออกเป็นคุณภาพต่ำเพื่อคนส่วนมากของสังคมออกมาสู่สังคมปริมาณมากกว่าประชาชนจึงได้บริโภคสินค้าคุณภาพต่ำในชีวิตสังคมส่วนมากอันต่างจากความซื่อสัตย์และมีน้ำใจแท้จริงแน่ๆเป็นต้น 8. ระบวนทัศน์ทุนนิยมเห็นว่าหน้าสุดท้ายของกระบวนทัศน์ทุนนิยมนั้นมีความยิ่งใหญ่อลังการมโหฬารทึกกึกก้องกัมปนาทมาถึง7ระดับชั้นข้างต้นแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถมีความรู้ที่จะตอบปัญหาพื้นฐานของชีวิตได้ว่าคนจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรนั่นกระบวนทัศน์ทุนนิยมจนตาแต้มแล้วแม้จะเกิดวิกฤตมหันตภัยถึงขั้นโลกแตกในอนาคตอันใกล้นี้และผู้ครอบงำความรู้ที่จะสามารถย้ายเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปสร้างโลกใหม่ณที่ใดในห้วงจักรวาลนี้ก็ยังคงทำได้เพียงแค่ส่งออก export ความไม่รู้ส่งออกความไม่รู้คืออวิชชาที่ยังติดตรึงฝังลึกในก้นบึ้งคืออนุสัยหรืออาสวะในจิตวิญญาณอันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งมวลของมนุษยชาติในจักรวาลใหม่นั้นยิ่งซับซ้อนทับทวีเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นอีกกันอยู่สืบไปตราบที่สุดสังคมมนุษย์ก็ล่มสลายด้วยการทำร้ายทำลายกันลงไปชนิดที่เรียกว่าล้างโลกเพราะโลกถูกผลาญจนวิปริตสิ้นดีคนเองก็จัดจ้านแน่นหนาไปด้วยกิเลสโลภโกรธหลงถึงขั้นถึงขีดร้ายสุดแรงสุดจึงเกิดปรากฏการล้างโลกไม่เพราะฤทธิวิปริตของโลกและธรรมชาติก็เพราะคนนั่นเองห้ามหันกันจนบันไลส่วนทางด้านของกระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็บอกว่ากระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงจึงมีองค์ความรู้จึงต้องมีนะจึงต้องมีองค์ความรู้ที่บูรณาการเป็นเศรษฐศาสตร์ที่มีชีวิตพอเพียงและเรียบง่ายโดยมีความเข้าใจดีว่าการขาดทุนคือการพอกเพิ่มของการรั่วไหลของอธิปัญญาทางจิตวิญญาณโดยไม่รู้ตัวให้แก่กิเลสตัณหาที่เติบใหญ่ขึ้นเติบใหญ่ขึ้นแต่กำไรคือการสั่งสมการชำระกำไรอริยะคือการสั่งสมการชำระกิเลสคือเรียกว่าบุญคือการละตัณหาสลายอุปทานให้เล็กลงเล็กลงอันนำไปสู่การพ้นอวิชชาคือการพ้นทุกข์ถาวรได้ในที่สุดนี่คือสาระธรรมและอรรถของพุทธธรรมหรือแก่นคำสอนของพุทธศาสนาอาจเปรียบได้ว่าวิถีชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นร่างกายคือรูปพุทธธรรมก็เป็นเรื่องจิตวิญญาณคือนามที่จะต้องมีครบพร้อมทั้งสองส่วนจึงจะเป็นวิชาทางรอดของมนุษยชาติได้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคกาลเวลาไม่ว่าจะอยู่ในยุคกาลเวลาคืออกาลิโกอย่างแท้จริงสามารถพิสูจน์ได้เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติทั้งมวลทีนี้ก็มาสรุปความเข้าใจในเรื่องเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขของคุณธรรมทีนี้สรุปความเข้าใจในเรื่องเงื่อนไขของความรู้และเงื่อนไขของคุณธรรมในข้อ8เป็นประเด็นที่วินยูชนควรใคร่ควรควรไข้ไข้ครวนอันนี้ไม่ใช่ไข้ควรอย่างนี้นะควรไข้ครวนควรไข้ครวนได้ควรไข้ควรเขียนผิดที่ควรไข้ควรให้เห็นท่องแท้ว่าจะให้อนาคตของมนุษยชาติปิดฉากลงด้วยหน้าสุดท้ายของระบบทุนนิยมที่นำไปสู่การเผชิญหน้ากับวิกฤตหายนะของโลกโดยปราศจากปรีชาญาณของมนุษยชาติหรือควรถึงเวลาเริ่มหน้าใหม่ของการที่มนุษย์ช่วยมนุษย์ด้วยวิธีการดำเนินวิถีชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พร้อมเพรียงกันอย่างแพร่หลายตามพระราชดำรัสความว่าเราเป็นประเทศเราไม่เป็นประเทศที่ร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก เราไม่อยากจะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเริ่มมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปคนที่ทำงานทางวิชาการจะต้องพึ่งตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรก็ต้องปิดเล่มคือปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกใหม่ก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าครองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนใช้ความอลุ่มอล่วยกันตำรานั้นไม่จบเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆนี่พระราชดำรัสในวันฉลองพระชนมพรรษาที่ธันวาคม2534จากประมวลพระราชดำรัสและสรุปประเด็นสำคัญต่างๆใน8หัวข้อข้างต้นสมควรที่จะเกิดความรู้อันเป็นวิสัยทัศน์ knowledge vision ที่จะตอบคำถามให้กับตนเองได้ว่าควรได้เกิดมาเป็นมนุษย์ควรต้องทำอะไรได้เหมาะสมดีกว่าสัตว์โลกอื่นๆตรงที่สามารถพัฒนาความรู้ที่ใช้การที่ใช้จัดการความต้องการอะไรๆที่มากเกินไปในชีวิตให้อยู่ในกรอบความพอเพียงในวิถีชีวิตประจำวันขึ้นมาได้จริงซึ่งก็คือการดำเนินชีวิตแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองดังนั้นเมื่อเรามีความชัดเจนแล้วว่าจะต้องดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องค้นต่อไปก็คือการหาความรู้ให้กับคำถามที่ว่าจะสมควรต้องทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามวิถีชีวิตดังกล่าวได้อันเป็นที่มาขององค์ความรู้สามห่วงซึ่งองค์ความรู้ที่สัมพันธ์และบูรณาการต่อกันหนึ่งลิบดุจสามห่วงคือความพอประมาณความมีเหตุผลและความมีภูมิคุ้มกันนี่คือสามห่วงความพอประมาณความมีเหตุผลและความมีภูมิคุ้มกันที่สัมพันธ์กับสองเงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรมอย่างไม่แยกจากกันโดยเฉพาะความรู้ในคุณธรรมโดยเฉพาะความรู้ในคุณธรรมที่ว่าความก้าวหน้าหรือการเป็นประเทศที่ก้าวหน้าด้วยความร่ำรวยนั้นพระเจ้าแผ่นดินของไทยตรัสว่าเป็นความถอยหลังต้องบริหารประเทศด้วยตำราแบบคนจนจึงจะเป็นตำราที่ก้าวหน้าเรื่อยๆเป็นการก้าวหน้าที่ไม่จบดังนั้นเราต้องศึกษาและนำมาบริหารด้วยตำราแบบคนจนจึงจะก้าวหน้าเรื่อยๆเพราะตำรานั้นไม่จบจะไม่เหมือนตำราแบบร่ำรวยแบบมุ่งจะพาประเทศไปหาความร่ำรวยซึ่งตำราทั้งหลายประดามีที่ต่างก็มุ่งจะพาไปสู่ความร่ำรวยนั้นและหลงว่าเขาก้าวหน้านั้นมันจบลงแล้วสิ้นกระบวนท่าที่จะก้าวหน้าไปยิ่งกว่านี้อีกแล้วมีแต่ความซับซ้อนที่วนลงต่ำไปสู่ความถอยหลังดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองความก้าวหน้าตามตำราแบบร่ำรวยนั้นถอยหลังอย่างไรถอยหลังคือความโลภความมักมากความยิ่งรุนแรงจัดจ้านตกผลึกเป็นกิเลสในจิตและยังปลุกเร้ามอมเมาเพิ่มกิเลสให้หนาหนักยิ่งขึ้นอย่างไม่มีทางยับยั้งให้เผาลงได้ไม่ต้องพูดถึงจุดว่าจะหมดจะสิ้นความโลภความมักมากลงได้แม้แต่ความแข่งแย่งแข่งขันเอาชนะค้าคารเอาเปรียบถึงขั้นโกงเอาเปรียบถึงขั้นโกงทุจริตก็ยิ่งหนักหน้าเล่ห์ร้ายซ่อนเชิงอำมหิตซับซ้อนพรางลวงไม่มีทางจะสิ้นสุดสำหรับความเป็นไปของกระบวนการทุนนิยมคนฉลาดที่ยิ่งมีความรู้แต่ไร้คุณธรรมแท้จริงก็ยิ่งเห็นแก่ตัวขูดรีดเอาจากคนส่วนใหญ่ผู้พ่ายแพ้โดยใช้ความรู้ใช้อำนาจใช้ทุนที่ได้เปรียบกดขี่ขูดรีดมาให้ตนและพรรคพวกของตนแล้วครองความเป็นเจ้าอำนาจตามระบบทุนนิยมอย่างไม่มีความหยุด ความพอความล่มสลายของสังคมชนี้แหละคือความถอยหลังที่แท้จริงความถอยหลังที่เห็นอยู่จะชัดคือความรวยกระจุกความจนกระจายคนรวยเป็นสุขคนจนเป็นทุกข์คนเอาเปรียบคนได้เปรียบนับถือกันว่าดียกย่องเชิดชูกันอย่างผิดสัจจะเป็นต้นนี่คือความถอยหลังตามกระบวนทัศน์ทุนนิยมกระบวนทัศน์ทุนนิยมคือกระบวนการระบบทุนและอิทธิพลทางเงินทางวัตถุกระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงคือกระบวนการอิสระชนระบบบุญในหมู่เล็บคนมีคุณธรรมและอิทธิพลทางจิตวิญญาณภายใต้ปัญญาที่มีอารยธรรมความก้าวหน้าที่แท้จริงจึงได้แก่ความจนกระจุกความรวยกระจายคนจนเป็นสุขคนรวยเป็นทุกข์กลับกันไปหมดนะคนเสียสละคนไม่เอาเปรียบนับถือกันว่าดียกย่องเชิดชูกันอย่างถูกสัจจะนี่คือความก้าวหน้าตามกระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงเราจะมีความรู้ตามสัจจะดังกล่าวมานั้นจึงต้องใช้ตำราแบบคนจนตำรานั้นไม่จบเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆที่ไม่จบก้าวหน้าเรื่อยๆนั้นก็เพราะผู้ศึกษาฝึกฝนตำราแบบคนจนนี้จะลดกิเลสโลภโกรธหลงได้จริงจึงเป็นคนมักน้อยกล้าจนเสียสละไม่สะสมและเป็นอยู่อย่างจนคือไม่มีมากไม่เอามาเป็นของตนมากแต่สร้างสรรค์ขยันเพียรมีปัญญารู้ความเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่นด้วยเพียรขยันเสียสละของเราจึงเป็นคนเต็มใจจนตั้งใจจนมุ่งภาคเพียรปฏิบัติแบบคนจนผู้ก้าวหน้าด้วยตำราอันวิเศษยิ่งใหญ่คือตำราแบบคนจนตามพระราชดำรัสซึ่งได้แก่ตำราของพระพุทธเจ้าเป็นต้นอันมีหลักปฏิบัติพาไปสู่ความสันโดษคือความพอเพียงความมีใจพอนี่คือสันตุทิพาไปสู่ความมักน้อยอภิชฌาคือไม่ชอบการสะสมให้ตนเองมีมากอปัจจยะจึงสละออกมากๆความไม่โลภความไม่หลงทำให้มีปัญญาไม่งมงายไปตามที่โลกพาเป็นสามารถหลุดพ้นออกมาจากโลกียนิยมหรือทุนนิยมบริโภคนิยมอำนาจนิยมได้ด้วยภูมิปัญญาอันเป็นอริยะเพราะมีการศึกษาอบรมฝึกฝนสำรอกกิเลสที่ทำให้อวิชชาคือไม่รู้จะทำได้จริงจึงเกิดภูมิปัญญาและตกผลึกตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิซึ่งมีภาวะเสถียรและยั่งยืนดังนั้นจึงเป็นตำราพาเราก้าวหน้าเรื่อยๆไม่จบเพราะผู้ศึกษาฝึกฝนตามตำราแบบคนจนนี้ลดกิเลสได้จริงจึงเป็นคนชนิดที่ไม่ทำบาปทั้งปวงสัพพปัสสะอกรณังคือไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงทำแต่กุศลให้ถึงพร้อมกุศลสู้ปสัมปทาคือขยันหมั่นเพียรทำแต่สิ่งที่ดีงานที่ดีอนวัชชะเสมอสร้างสรรเสียสละให้แก่สังคมเป็นประโยชน์แก่มวลมหาชนเป็นอันมากพระหุชนะหิตายะสร้างความสุขให้แก่มวลมหาชนเป็นอันมากพระหุชนะสุขายะอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลโลกอยู่เรื่อยไปโลกานุกัมปายะยิ่งบรรลุธรรมเป็นอาริยะบุคคลสูงขึ้นมากเท่าใดก็ยิ่งก้าวหน้าไปพร้อมกันกับโลกไปเรื่อยๆไม่มีจบเพราะยิ่งเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ยิ่งคือผู้มีความรู้มีคุณธรรมที่อนุเคราะห์เกื้อกูลสังคมอยู่อย่างผู้รู้จักพอประมาณความมีเหตุผลและความมีภูมิคุ้มกันที่สัมพันธ์กับสองเงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรมตามระดับชั้นแห่งวุฒิอย่างไม่แยกจากกันเหนื่อยไหมฟังซะยาวกว่าจะอ่านจบนะที่อาตมาอ่านอันนี้ให้ฟังนี่มาอาตมาก็ไปดึงเอามาจากวิทยานิพนธ์เขา ขากำลังทำกันอยู่ตอนนี้อาตมาก็เขาให้อาตมาช่วยดูไปด้วยก็ดูดูไปอะไรไปรู้ดีนะก็เห็นมันดีมากเลยก็เลยเอามาอวดนะเอามาโชว์เอามาเล่าสู่กันฟังนะเพราะฉะนั้นเท่าที่อาตมาพยายามอ่านใช้เวลาแม้ไม่ใช่น้อยมันกันหมดไปตั้งชั่วโมงนึงเนาะพอจะจบพอจะครบก็มาไล่เรียงทบทวนดูอีกทีนึงเท่าที่อาตมาจะพอขยายความเพิ่มเติมให้มันง่ายๆขึ้นให้มันฟังชัดขึ้นแต่ผู้ที่ฟังดีๆมีผู้มีภูมิปัญญาฟังแล้วก็คงจะเข้าใจได้ดีที่อาตมาอ่านเปรียบเทียบกระบวนทัศน์ของทุนนิยมกระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียงให้ฟังแล้วนะเพราะตั้งแต่เริ่มต้นเขาบอกเขาตั้งข้อสังเกตว่า